Ebentik eta laster ze geldituko den. Itxasu, irulegi, bizkar sor.
Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapée.
Aditzen ari garena, bada Bizkar Soro, filmearen soinu banda.
Bai.
Gogoratu, gaur bertan, hementxe Iruñean, kondestablean ikusteko aukera izanen dugula, bi pase izanen dira, bostetan lehenbizikoa, zazpietan bigarrena, bietarako paseak agortu dira. Sold out, esanen genuke, baina.
Bai, bai.
Hori, bueno, doainik, banatzen zituzten pase horiek, eta Karrikirik, Zaldikok, eta Arturo Campionek antolatutako, bueno, pase bereziak izanen dira.
Hoixe da, baina aretoa bete da, eta argi dago, hemen Iruñeko jendeak gogo zegoela pelikula hau ikusteko, Josu Martinezek zuzendutako fikziozko luze metraia dugu Bizkar Soro, Bizkar Soro herria berez ez da existitzen, eta era berean, ba, Euskal Herriko dozein herri izan daiteke, Bizkar Sorotarrak fikziozko personaiak dira, eta era berean, ba, euskaraz bizitzagatik jazarriak izan diren euskaldun guztiak dira Bizkar Sorotarrak. Historia kokatzen da 1914 eta 1982 bira bitartean historioak, ze bost historio dira, bost historioak osatzen dute filma, ahozko lekukotzetan eta idatzitako testuetan oinarritutako fikziozko bost historio, bost hamarkadatako kontakizuna.
Hori xeberaz, eta Josu Martinez dugu orain gurekin. Arratsaldeon, Josu.
Bai, arratsaldeon.
Bai, zer modu zaude, non harrapatu zaitugu, Iruñera bidean edo non zabiltza?
Ba, zurekin mintzatuta abiatuko naiz, Baigorren dago oraindik.
Oso, ongi, beraz, bigarren paserako hementxe izanen zara, ez da?
Bai, lehenaren bukaerarako, behar ba, bueno, ikusiko dugu.
Bai.
Zaiatuko naiz.
Eta, bueno, hori da, hain zuzen ere, bueno, pase hauen helburuetako bat, hemen Iruñan emanen dituzen pase hauek, eta oro har Euskal Herri osoan barrena, egiten ari zareten pase guztien helburuetako bat, ezta? Hau da, zuek hor egileok egotea, eta dialogo bat, elkarrizketa bat sortzea hor publikoarekin, ezta?
Bai, hori beti aberasgarria da, ez? Eta, bueno, kasu honetan gainera, nik uste, jendea filma zitzeiteko gogoarekin ateatzen dela, eta, bueno, edo, ba, norbere esperientzia kontatzeko, eta, bueno, oso gauza, ba, politak eta ari gara entzuten gogorrak ere bai, eta, bueno, ba, ez da kurua da, gauza hauek aipatzeko ere bai.
Josu, zu, bueno, zinemagilea zara, bederatzi filme egin dituzu, liburuak ere idatzi dituzu, ba, zinemaz, memoriaz, klaseak ematen dituzu, doktorea zara, zinema gintza eta historia kontuetan, asko dakizu, gauza askotaz, eta guk galdetu nahi dizugu, nola sortu zitzaizun Bizkar Soro egiteko ideia. Zu bilbotarra zara, baikorren bizi zara, jadula zenbait urte, ara ailegatzerakoan eta ikusitzen nuenean, ba, nola zegoen euskararen egoera, hortikan sortu zitzaizun grina?
Bai, nik, bueno, beti interesatu zaian nahi bat da, ez? Nola hiltzen den hizkuntza bat, ez? Azkenean, ba, hori, Rupero Lorika kantatzen zuen bezala, ez? Ba, 5.000 kultura desagertu dira historian zehar, ba, dirudienez, traba zirelako progresoaren zat. Eta, bueno, oso egoera diferentea da Baigorrin edo Bilbon edo Iruñan euskarak daukana, ez? Hemen gehienek badakite euskara. Gehienek. Adin batetik gorakoek bederen, dene badakite euskara. Baina beste zerbait da mintzatea, ez? Eta, bueno, edo euskaldun izan nahi izatea. Eta nola denek uste duten nik ez dakidala frantsesa, ba nerekin beste inorekin euskaraz egiten ez duen jendeak ere euskaraz egiten du, baina kostata edo ez dakit nola esan, ogia erostera joan eta badira ba ez dakit lekuak nun frantsesez egin behar den, ez? Edo ostatuan, edo supermerkatuan, eta jo, horrek atentzioa ditzen zian, ez? Hasieratik eta, bueno, jenderekin itzein, eta hartzen zara, badagoela komplejo bat jende asko daukana, ez? Edo euskararen kontrako jarrera bat ere, gorroto bat ere, euskaldunak diren batzuek, ez? Eta ta azkenean, bago, gauza horiek lotu egiten dituzu, ez? Eta, bueno, nik ere esan duzu bezala, unibertsitatean ikerketa egiten baitut, eta gauza horiek ba, ikertu izan ditut, eta azkenean, ba, hori pentsatu ruen, ez? Ba, esplikatzea da hori ez dela gertatzen, ba, dakit, jendeak pentsatu zuelako frantsesa politago bat zela, edo, baizik eta, ba, egon delako prozesu bat sistematikoa sinistarazteko hizkuntza batek balio zuela bizitzan eta beste batek ez. Bata zela norbait izatera iristeko hizkuntza eta bestea norbait ez izateko edo analfabeto gelditzeko edo bazter jende gelditzeko hizkuntza, ez da, bueno, hori Juan Benito Realaik ere ba oso ongi zeratu zuen, ez? Demostratu zuen dokumentuen bitartez. Uhum. El libro vasco de la euskera, eta asedio de la euskera, eta olako liburuetan. Eta, bueno, dik pentsaturen polita izanen zela, ba, narrazio baten bitartez ez kontatzea.
Horixe, kasualitatea ez da, ez da? Euskera eta euskal kultura egotea orain dagoen egoera honetan. Eta horre ba sistematikoki eta urtetan, mendetan, olako jazarpena izan da. Horre, duela urte bete edo, urte bete pasatxo, Xabier Irujok eta aurkeztu egin zuten, liburu bat hor bildu egin zituzten, zenbat lege eta arau izan diren euskararen kontrakoak azkeneko 200 urteotan, eta ora bildu zituzten 250 inguru. Lege, euskararen kontrakoak. Nahiko, bueno, argi gelditzen da, ez da? Ez dela jendearen utzikeria izan galeraren arrazoi nagusia.
Bai, bai, juren lanak eta horretik, ba, hori, nik uste dut Juan Benito Reala izan zela horretan lan handiena izuena eta itzindaria. Gogotik pagatu zuena, ez? Beste alde batetatik, kontatzen zuen, atxilotuta eraman zutenean Madrilera eta poliziak ez ziola galdetzen egunkariari buruz, baizik eta galdetzen ziola el libro negro del euskerari buruz, ez? Eta, bueno, ba, ala ere beti egon da, hori ukatzeko borondatea, ez euskala esagertu egin dela, ba, euskal honek haiek utzi dutelako, ez, konturatu ziolako, ez zela, eta gaztelania edo frantsesa ez dela sekula inposatu. Erregen merituak ere, ala esan zuen duela ezain beste diskurso batean, ez? Nunca fue la nuestra lengua de imposición. Eta hori, ba, zuk esan duzu bezala, ba, erresa da demostratzen gezurra dela, ez? Batetik dokumentuekin, eta bestetik, ba, jendearen beraren lekukotzekin, ez? Ta nik, ba, pelikula hau, hola eraiki dutez, lekukotzen bitartez, dokumentuen bitartez ere bai, dokumentu idatzien bitartez. Eta, da bueno, nisaiatu nahi zeiz egiten onen eta txarren pelikula bat, ez? Azkenean, pretsatzen dut, pelikulan dokumentu batetan esaten den bezala, ba, azkenean, ideologia horrek, ideologia espainolista edo frantxez supremacista horrek, denak markatu dituela Euskal Herrian, eta euskaldun izateari utzi diotenak ere, azken finean, ba, biktima direla. Denak izan garela markatuak.
Argi dago, bueno, ba, euskararen galerak harreman zuzena duela egin den politikarekin, baina euskarak biziraun badu, baztergatik biziraun du, azkenean hor herriak bai badauka zer ikusia, ez?
Bai, nik uste, bueno, pelikulanik kontatzen dute 20. mendea. Hartu dute denbora tarte hori. Uste dute orain beste fase historiko batetan hau dela, ez da, jende asko kezaten dite, ba, bueno, zergatik ez duzu segitu, eta, bueno, ez dakit, nik alako tarte hori hartu nuen, ez da, bueno, nik uste dut 20. mendean, ba, 20. mendea hasieran aipatzen ari garen uste horiek eta ideologia hori, denek uste zuten euskara, peko errekara zijoala, euskara, desagratzera zijoala, ez? Bete ipatzen da Unamuno, baina Pio Baroja ere bai, eta intelektual guziek, uste zuten, ba, oberena zela, euskara, bere ziltzen ustea, ez? Ba, hori zelako bere patua. Eta hori hola joan da, ez? Euskara, ba, asoziatzen zelako, lotzen zelako, azkenean desagratzen da izan mundu bati, ez? Mundu tradizionalari, bizimodu tradizionalari, ez, eta aldiz, ba, beste hizkuntzak, ez, hizkuntza kultoak ziren horiek, zibilizazioaren hizkuntzak, frantsesa edo espainola, ba, jode, ba, modernitatearekin, ez. Hori, nire ustez, irauli da, edo horri buelta eman zaio, eta pelikulan osoan ikusten da, ba, euskara inexorableki bere eriotzerantz doala, eta hori aldatzen da, momentu batean gazte batzuk belaunaldi batek pentsatzen duenean posible dela aldi berean izatea euskaldun eta moderno, euskaldun eta garaikide. Uste dut hori izan zela klabea 20. mendean, eta ez pentsatzea bakarrik euskara balio zuela, ez dakit baserri maitagarriari kantatzeko edo olako kontuetarako, ez, euskarak balio zezakela, edo zertarako. Eta uste dut hori izan zela funtzean, eta hori ze, ba, horrela pronostiko guztien kontra bizirik atera zen 20. mendetik, baina, bueno, orain beste orain ere pronostiko guztiek, nire ustez, esaten dute, zaila izango dugula euskaldun ateratzea eta bat garranetik, orduan, ba, horri lotu beharko zaio.
Bai, klabeak berdina izaten jarraitzen du gaur egun ere, ez? Euskalduna izatea eta modernoa izatea.
Beste modu batez eta beste abiadura batean, ez da, orain bestelakoa dielako erraunkak, baina ba, hor gaude, ez, borrokan. Eta gainera, orain akaso atxikimendu gutxiago daukagu euskararekiko?
Bueno, nik uste dut hori zentzu batean ba, menperakuntza horren formak lausotu diren enean, sutileagoak bilakatu diren enean, ezain begibistakoa, ez, ezain bortitzak edo lehen behiradan bortitzak, instalatu dela ere bai, eta dudari gabe, aurrerakuntza asko egin diren la euskararen ba, espazio irabaztetan, ari gara irratian mintzatzen euskaraz, ez? Ba, hori zuharrizko garaipena da, edo zinema euskaraz egitea, edo ez egite, edo, bueno, unibertsitatean euskaraz ikastea. Eta orduan, ba, nik uste dut instalatu dela gizartean halako uste bat, bueno, ja, irabazita dago, ez? Ja, berdintasuna lortuta dago, bueno, ja, ba, jazta, ez, dakit nola esan. Pixka bat, joan den egunean, uste dut, beste elkarrizketatetan esaten duela, badela ere, ba, genero kontuetan, batzuek esaten dutenean, ja, ez, baina jode, baina orain, baina emakumeak, ze zan nahi duzue gehiago, ba, zan, zegit, moskatu dezakezue, eta berdintasuna, jazta, lortua dago, ez. Beste gauza, ez, ja, zertazari zarete kejatzen. Uste dute, badagoela horrelako zera bat, uste bat, ba, euskaldun asko ere, ba, nolaila zaitzera, eraman dituena. Eta, baina uste dute, euskararekiko atxikimentu hor dagoela, hor nolait zerbait gertatzen den bakoitzean den demostratzen den bezala, ez? Eraso bortiz bat dagoen bakoitzean erakusten den bezala, ez? Manifestazio izugarri jendetsua egin zen nola gutxi eta zer dakit dik, ez? Ba, euskaldunen egunkaria itxi zenean atxikimenduan ikustut egon badagoela. Baina horregatik ikustut importantea dela ez biztatik galtzea bazapalkuntza hori badagoela eta eta defendatu beharra dagoela, ez, egunerokoan hizkuntza, ze azkenean, ba, bueno, ez dakit, ba, uste dut hortik, atxikimentu horretatik, irabaziko, irazten alditugula, ba, euskaldun gehiago eta euskaldunak jadanik diren jendeak euskaraz bizitzeko ba konbentzitu, ez? Esan nahi dute jendea ba pelikuletan bezala, ez? Nik zineilea izanik, ez? Ba, jendea bihotzetik harrapatzen duzu. Jendea bihotzetik harrapatzen duzu, gatibatzen duzu, ez? Eta uste dute ba hori importantea dela, ez? Zen, bueno, ez da egit. Ez dut uste euskara erakargarri eta olako gauzak esaten dira, eta, bueno, esan nahi horrek, ez dela erakargarria, ez, erortzen gara lanagoko trampan, ez, bada hizkuntza erakargarriak eta erakargarri ez direnak. Dut hori ez dela egia eta ez dela bidea.
Hoixe da, bihotzetik hartzea da fera, eta hain zuzen ere film honek lortzen duena horixe da, ez? Gure bihotzera ere ailegatzea eta efektu hori sortzea. Ba, Aizu Josu, ba, mila esker gurekin tarte honetan egoteatik, eta gozatu ezazu ikusleekin izaren duzun enkontru hori Iruñeko kondestablean, hemendik tartetxo batera.
Mila esker handi bat zuei.
Bai, gero arte.
Aio, aio.
Aio, aio.
Armen hartzera deitu ninduen, gazterik zorte etxaia. Urrundu nintzen herri aldera, itzuli zuzu begia.
Noiz baituzu nori karri, noiz baituzu nori. Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratian.
Arratsaldean Irrintzi Plaza
Euskal Herri Irratian.
Listo.
Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko lauetatik aurrera Osasuna Celta.
Oi Gomezekin, erdirak dara barrua.
Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon denoi, segurtasun neurri handiak prestatu ditu segurtasun sailak Baskoniak eta Tel Avivko Makabik gaur iluntzeko 8:30etan Gasteizen jokatuko duten Euroligako partidarako Israelen kontrako ekintzak deitu ondoren Palestinaren aldeko BDZ elkarteak eta Indar Baskoniak. Palestina askatu eta boikota Makabiri dioten pankartak jarri dituzte Gasteizen eta besteak beste hiriko trafikoa bideratzeko udaltzengoak hirukoiztu egin du agente kopurua. Partidaren ordua gerturatu ala, tentsioa areagotzea aurreikusten da, eta partidara protesta kalejiran joateko deia egiteaz gain, partida hasita dagoela sartzea eskatu dute Indar Baskoniak eta BDZ taldeak. Koldo Altzola BDZ taldeko kidea da.
Partida hasi ondorengo 5. Minutura arte, ez da itezela pabilloian sartu. Israelek Gazako zerrendan erail dituen 26.500 pertsonekiko, dolua eta errespetua adierazteko.
Palestinako banderekin edota Hego Afrikakoekin sartzea eskatu dute, Israel genozidioa egiten ari dela salatu duen herrialdea baita, eta partidan zehar, Makabik baloia hartzen duenero, genozidio oihukatzeko ere proposatu dute. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak indartu egingo du atzerritartasun arloan arreta juridikoa emateko aholku sarea, 5 bulego berri irekiko ditu, beraz, 30 bulego izango ditu martxan, Zurine Etxeberria, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, iaz 23.000 kontsulta baino gehiago jaso zituzten aholkusareko bulegoetan, batez ere bizileku baimenekin, prestakuntzarekin eta lan kontuekin zerikusia zeukatenak. Arreta juridikoaren bila nagusiki emakumeak hurbiltzen dira eta profila oso zehatza da, Nerea Melgoza Jaurlaritzaren gizarte politiketarako sailburuak esan duenez.
Kontsultatzen duen pertsonaren profila latinoamerikanoko eta afrikako emakume bat da, lan egiteko adinean dagoena. 30 eta 50 urte artean dagoen emakume bat da. Hain justu eta etxeko, zainketako eta hosteleritzako lanak egiten dituztena nagusiki.
Eskaintzen den zerbitzua indartze aldera Melgozak adierazi du Jaurlaritzak beste 5 bulego zabalduko dituela Bilbon, Donostian, Mutrikun, Durangon eta Ermuan.
Gaiz aldatuta, erretiratutako baserritarrei gizarte segurantzak isunak jarri izana, traba baino ez da Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat sektorearen bideragarritasunari begira eta bilera eskatu dio gizarte segurantzari egoerari konponbidea nola eman aztertzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiak dio, gaur egun badaudela alternatibak jubilatutako baserritarrek jarduera ekonomikoak egiten jarrai dezaten eta irtenbidea bilatu behar zaiola egoerari nekazari azokak bermatu eta kaltetuak babesteko. Gipuzkoako aldundiaren arabera, jubilazio aktiboak, gaur egun diseinatuta dagoen moduan, ez du konpontzen arazoa, baserritar askok pentsio txikia jasotzen dutela aintzat hartuta. Hori horrela, Gipuzkoako aldundiak uste du, belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko neurriak hartu behar direla, tradizio handikoak diren azokak desager ez daitezen. Eta kultura arloan, Txuma Murugarren abeslari errenteriarrak Gautegia diskoa aurkeztuko du gaur Bilboko Kafe Antzokiko Kutxa Beltza aretoan iluntzeko 8:30etan. Diskoa Nick Cave musikari australiarari gorazarre bat da, eta horretarako euskaratu egin ditu Cavek The Bad Seeds bere taldearekin batera egin zuen Nocturama diskoa. Txuma Murugarrenek honela kontatu du diskoaren hasiera nola izan zen Euskadi Irratiko Kultur Leioan.
Nocturama diskoan eukan hor kotxean eta tarteka entzuten nuen, eta irutzen zitzaidan oso egingarria zala piano, ahotsa eta gitarrakin. Orduan Azebesi, Rafa Azebes nerekin pianoa jotzen dunari esan nioan, proposatu nioan, eta montatu genuen, hau, iru lau bost kontzertu egin genituen horrekin eta hor gelditu zen.
Esan bezala, iluntzeko 8:30 gautegiaren aurkezpena Bilboko Kafe Antzokiko Kutxa Beltza aretoan. Errepidetan Eibarren N624an Bilborako noranzkoan auto batek istripua izan du eta traba egiten duela berri eman digu segurtasun sailak eta eguraldiari dagokionez berriz, lainopean jarraituko dugu ondoren gorduetan Euskal Metek iragarri duenez, tarteka euri pixka bat egin dezakean hemenka eta 10-15 gradu artean ibiliko dira termometro altuenak. Eta bihar antzera, zerua estalita, noizbeinka euri pixka bat egin dezake, eta arratsaldean argitzera egitea espero da, barnealdetik hasita temperatura berriz, zertxobait jaitsiko da bihar. Babesterik ez oraingoz, albiste gehiago seietan, hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi interneten eitb.eu satarian.
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Abian da korrika kulturala. Otsailaren 22an osteguna arratsaldeko 7etan Gaiarrean txokian Xiberua ikuskizuna. Zuberuako kantu tradizionala eta ikuspegi garaikidea uztartuko duen sentikaria. Sarrerak 7 €, korrika laguntzailentzat 5 €. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein teatrogaiarre.com webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu, kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9:34, 33, 03.
Mikel Indurain Fundazioan 25 urte baino gehiago daramatzagu gure kirolariak bultzatzen eta Nafarroako kirolaren azkundea sustatzen. Gehiago hazi, urrunago iristeko. Mikel Indurain Fundazioa.
Eguzkilore, mitologia eta jazz musika ikuskizuna. Otsailaren 9an ostirala iluntzeko 8etan Zizur Nagusiko Kulturetxean. Euskal mitologiako jainkoek eta jainkosek eguzkiloreren elezahar misteriotsua kontatuko digute. Eskuratu sarrerak zizurmaiorkultura.es webgunean eta Zizur Nagusiko Kulturetxeko txarteldegian egunean bertan. Sarrera 6 €. Zatoz, Zizurko Udala.
Ta
Olatzu Gaztiren kontzertua, otsailaren 3an, larunbata, arratsaldeko 8etan, Gaiarrean zokian. Itzio bat erran eta Banua Berrala, disko berriaren aurkezpena zuzenean, Europako folk diska onenetarikoa. Sarrerak salgai Gaiarreko leiatilan edo teatrogaiarre.com webgunean. Gozamen musikala ziurtatuta. Zatoz Olatzu Gazti eta bere taldea ikustera.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
Euskal Herria Irratia.